Skal vi læse sammen fra Markus evangeliet kapitel 8, undskyld kapitel 11. Vers 12. Den næste dag, da de gik fra Betania, blev han sulten. Og da han langt borte så et figentræ, som havde blade, gik han derhen for om muligt at finde noget på det. Men da han kom hen til det, fandt han ikke andet end blade. Det var ikke figentid. Der tog han til ordet og sagde til det, aldrig i evighed skal nogen mere spise frugt af dig. Og det hørte hans disciple. Da de kommer til Jerusalem, gik han ind i helligdommen og begyndte at jage dem ud, som solgte og købte i helligdommen. Og han væltede vekselerernes borde og duekræmmernes bænke. Og han tillod ingen at bære deres sager igennem helligdommen. Og han lærte og sagde til dem, står der ikke skrevet, at mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene, for alle folkene, men I har gjort det til en røverkugle. Det hørte ypperste præsterne, de skriftkloge, og de overlagde, hvordan de skulle få ham slået ihjel. De frygtede nemlig for ham. Til hele skaren var slået af forundring over hans lærer. Og når det blev aften, gik de ud uden for byen. Da de nu om morgenen gik forbi, så de, at figentræet var visnet fra roden af. Peter huskede det, der var sket, og siger til ham, Rabbi, se, det figentræ, du forbandede, er visnet. Jesus svarer og siger til dem, hav tro til Gud. Sandelig siger jeg eder, den, der siger til dette bjerg, løft dig op og kast dig i havet, og ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det sker, som han siger, han skal få det opfyldt. Derfor siger jeg jer, alt hvad I beder og bønfalder om, tro, at I har fået det, så skal I få det. Og når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget imod nogen, for at jeres fader, som er i himlene, også kan tilgive jer jeres overtrædelser. I alt hvad Herren gør og siger, er evangeliet til stede. Men evangeliet er en hemmelighed, også for os, lad os endelig ikke være for overlegne. Og Kristus er en hemmelighed. Lad os ikke være for selvsikre. Og han kan slet ikke indpasses i vores begreber om ret og rimelighed, om godt og ondt, og slet ikke indpasses i vores opfattelse af moral. For figentræet, det gjorde jo ikke noget forkert. Man kan jo ikke vente frugt uden ved frugttid. Og han går hen til det, fordi han var sulten. Men da han ikke fandt noget, så forbandede han det. Og det kan jo ikke indpasses i vores begreber. Og der gives ikke nogen sådan forklaring på det. For heller ikke ved en forklaring med grunde for og imod, kan det fattes. Derfor står det, som det står. Men Fintræet var jo under den naturlov, som Gud selv har givet. Vinter, forår, sommer, høst. Så det var jo en lov, der var i og for sig god. Men der var det ved den lov, at den bar ikke frugt til enhver tid. Og alt, hvad der ikke bærer frugt til enhver tid, mætter ikke vor Herre Jesus. Det mægtige ord i Esajas 53, når min retfærdige tjener kendes, skal han retfærdiggøre de mange, og han skal finde mættelse for sin sjæl. Vi står her ved noget helt centralt, som vi heller ikke kan gribe. At alt er den gamle skabning, også når man ikke kan bebrejde den noget som helst, er under Guds forvandelse siden syndefaldet. Og her er det først og fremmest os selv, der kommer ind i billedet. Vi kunne jo straks sige, hvorfor sagde Jesus ikke til den fintræ, bær øjeblikkelig frugt? Nej, for han vil aldrig bekræfte det gamle i, at det dur eller er godt nok på nogen måde. Hvis vi nu lægger mærke til, at fintræet visnede fra roden af, så ser vi altså, at det er en dødsdom. Og det hviler over alt det gamle. Først og fremmest det gamle menneske, som vi slet ikke tager det så højtideligt med. Det er under den forbandelse, at han sætter ikke en ny lap på det, og lapper lidt på en lille fejl der, og en lille fejl der, og så bliver det nok bedre næste gang. Og så, nej, det er forbandet. Og forbandelse er det modsatte af forbedring. Og der er jo masser af stakkels Guds børn, der hele livet igennem forsøger med visse lapperier eller forbedringer, og slet ikke regner med dette. Det mætter ham ikke. Og om du så er tilfreds med dig selv, hvad fintræet jo godt kunne være, det mætter ikke hans sjæl. Skal vi lige lytte til ordet forbandet? Tænk, det er ham, der siger det. Til sådan et det, vi vil kalde uskyldigt fintræ. Hvad med enhver, der forkynder et andet evangelium end det Paulus forkyndte? Forbandet være enhver, siger Paulus. Vi plejer at sige, åh, de mente det jo godt. Det var da ikke så slemt. De gjorde evangelium og lov sådan noget, der hang sammen. Og det kan da ikke være så slemt med skriften i hånden og sige til en glad kristen, som det gjorde i Galatien, jamen du skal lige også lade dig omskære. Forbandet. Ak, hvor er al vores tolerance en flugt fra evangeliet. Og derfor er der så stort rum for falskhed og for det halve og for det, der i en vis forstand slet ikke kan angribes. For det er jo sådan. Forbandet enhver, der forkynder et afvigende evangelium, som slet ikke er et evangelium. Og det mætter ikke Herren. Det mætter heller ikke den kristne. For hver gang et nyt krav stilles til ham på lovens basis, og han opfylder det, så er der et til. Og så er der et til. Og han bliver aldrig færdig. Og han kaldes altid for et retskaffen, alvorligt søgende. Men Herren siger, han er under forbandelse. For Herren, han døde en gang for alle. Og dermed er vi alle døde. Og så genopstod han. Og så er vi alle opstandne med ham. For at leve et helt nyt liv, der altid er kærlighedens, glædens og fredens liv, og mætter ham, selvom det ikke kan indpasses i vores opfattelser af ret og rimelighed. For det var da ikke rimeligt, at Herren han spiste sammen med tollere og syndere og holdt sig bort fra pæne, gudfrygtige mennesker. Hvor kærlighed, den guddommelige altså, og ikke den, vi kalder kærlighed, som blot er efter sympati, hvor den ikke råder, så kan man være så religiøs og kristelig, man værer vel, man forbliver under forbandelsen. Men det er skjult, og det siges så skjult, fordi øret hos hver enkelt må åbnes, og ingen vil være sikker på, han overhovedet har hørt det. For det overgår vores begreber. Forbandet enhver, der ikke bliver i alt det, loven har sagt. Jamen, jeg opfylder det meste af loven, ja, og derfor er du forbandet. For hvis du først vil ind på den vej, så bliver du under forbandelse hele livet. Og du ender nok fortvivlet, for du er blevet ved, og du er blevet ved, og du er blevet ved. Og stadig var der noget nyt, du skulle gøre, og noget mere, du skulle gøre. Og normalt gjorde du slet ikke noget forkert, ligesom det fintræ. Du levede bare et liv, der ikke var et totalt nyt liv, men en kristeliggørelse af det gamle. Men et totalt nyt liv, hvor Guds ånd og ikke loven, hvor Guds kærlighed er den eneste lov, og den gør dig fuldstændig fri. Fri fra det ene og det andet, og det, til at opfylde Guds vilje på en helt anden måde. Og derfor altid skænke ham mættelse for den møje, han har haft. Og hvad er al din, så må sige, hjemmelavede lovopfyldelse i sammenligning med ham på Golgatas kors? Det er så radikalt, at det næsten støder an. Og det er så gennemgribende befriende for enhver, der får lov til at høre det. Men jeg gentager, råb hellere til Gud, om han vil åbne dit hjertes øre, end at være alt for sikker på, at det ikke er noget problem. Ja, forbandet den ved, der ikke elsker Herren. Det siger Paulus også. For selvom han er nok så from og hellig og flink og imødekommende, så mætter det ikke Herren. Og at elske Herren af hele sit hjerte, hele sin sjæl, og ikke være afhængig af, om mennesker nu også lige præcis synes om en eller ej, men elske Herren, det er jo et under, og det er noget, som kun det nye, det fuldstændig nye, det gudskabte, det underfulde, hans død og opstandelses frugt i et menneske. Alt andet er under forbandelse. Jamen, så er det næsten som om, der er et bjerg af umulighed foran os. For hvem kan løsgøre sig for så hellig en lov? Det er da umuligt. Og hvem kan løsgøre sig fra sig selv? Hvem kan løsgøre sig fra sin syndebyrde, hvis han virkelig er for Guds åsyn? Hvem kan løsgøre sig fra alt det forkerte og smålige og væmmelige, som vi har gjort? Hvem kan løsgøre sig uden videre og være et ny skabende? Det kan ingen. Og dog, have tro til Gud. Det er det modsatte af at have tro til dig selv. Og man kan ikke have begge dele. Have tro til Gud. For dette totalt umulige at forvandle sig selv til en fuldstændig ny skabning. Så hele syndebyrden og al skylden og alt det andet, som kan hvile, er borte. Hav tro til Gud. Det græske kan godt være et ejefald, som betyder hav Guds tro. Og hvem tror Gud på? Han tror kun på sig selv. Og tro kun på Gud, det er Guds tro. For han kan det, som er umuligt. Og enhver, der først kommer ind i dette lys, han mærker et bjerg af umulighed. Og mange begynder så forfra, og så kan man blive ved med det. Lidt hist og lidt her, som Isaias siger, rakke her og rakke der. Og gør en lille forbedring der, og så et lille tilbageskridt der, og to skridt frem, og så et øjeblik efter tre skridt tilbage. Det er, åh, hvor det er. Men noget nyt, det er umuligt. Nej, have tro til Gud. Hele evangeliet er så totalt anderledes, at det fra først til sidst beror på at have tro til Gud. Og det kan vi så alle sammen sige, jamen det har vi da. Ja, det er muligt. Men sig da alligevel, åh, den tro, Herre, der her lyder, det er jo også din vidunderlige gave, når et menneske er der, hvor han er et nul, visnet fra roden, men det betyder død og lille og færdig. Og der gør Gud det hele. Men mange er måske nødt til at forsøge lige ind til det aller sidste, før de opgiver. En af de mærkeligste salmer, som næsten er ufattelige. Det er jo salme 51, vi kender Davids. Tænk han, der har syndet så dybt, siger, Mæt mig med fryd og glæde. Jamen, det er da uforskammet, for hvis noget David ikke har fortjent, så er det da at mættes med fryd og glæde. Ja, men han har tro til Gud. Og han ved, at han kan aldrig, hvor from han end anstiller sig, få sin synd slettet ud. Men han har tro til Gud. Mæt mig med fryd og glæde. Lad de ben juble, du knuste. Jamen, det er da ufromt at bede sådan. Han skulle da i hvert fald mindst 14 dage græde, og så skulle han da forsøge på nogle forbedringer, og så skulle han da gøre noget mere. Det er da det eneste rimelige. Nej, han var under forbandelsen, så han kunne lige så godt. Der var kun én ting til. Det var at råbe til Gud. Og det er det, Jesus siger. Gør det. For og tro, at I har fået det. Jamen, det kan man da ikke tro, man har for. Jo, for det er fuldbragt, før du overhovedet begyndte at råbe det. Der var det hele fuldbragt. Du har fået det, før at du overhovedet bad om det. Det er Jesus alene. Jesu værk alene. Og han går fri. Og han går fuldkommen fri. Og det er et under. Og så er der ikke én, der har noget at rose sig af. Hverken af sin helhjertethed, eller hvad det, man nu finder på, eller sine indvielser, eller alt det, kristenheden kan stille op med. Og det er jo endeløst. Der er bare én ting, der gør det hele nyt. Hav tro til Gud. Så er hele bjerget, det er borte. Og så har du det, som du har bedt om, for det blev givet dig, før du begyndte at bede. Der døde Jesus og opstod og skabte noget helt, helt nyt. Det var det, der greb Paulus i en sådan grad, at han kunne sige disse mægtige ord, at jeg glæder mig altid. Det blev aldrig en selvfølge, og alle hans trængsler, tænk hvor han også på en måde, der ikke kan forklares, kunne glæde sig i dem. Men det var ikke Paulus. Det var bare det nye, vidunderlige liv, der stadig blev fornyet. Og det har jeg jo før fortalt jer. Det er også et af Rames klassiske ord, der en god ven kom og spurgte om, hvordan står det til, kære Rame? Det er vel ved det gamle. Nej, uhadder, sagde Ramme. Det er rigtig nok ved det nye. Og det står til ved det nye. Og det fornyes uafladeligt. Det bliver herligere og herligere, om vi dog kunne høre det. Tænk, hvor vi reducerer Kristus til sådan en figur, der skal indpasses i alle vores opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er. Og så er han Guds søn, og så har han sonet alt vor brøde, og alt det, vi aldrig kan tilgive os selv, hvis vi er i det lys. Hav tro til Gud. Så opstår det, som i verdens øjne jo næsten er formasteligt, og som salme 51 er udtryk for, at enhver tanke på, at nogensinde kunne gøre sig fortjent bare til at være glad, den er borte. Og dog beder han om det, for han har tro til Gud. Det er et evangelium, men det er som sagt en hemmelighed, fordi det ikke kan indpasses i de almindelige kristelige betragtninger og overvejelser, som næsten aldrig fører længere end til en selv. For det er hele tiden en selv, man kredser om. Og jo mere man kredser om sig selv, des mindre bliver man jo, i hvert fald i andres øjne. Men her er dette vidunderlige, der befrier fra os selv. Og så kan vi altid spørge, og jeg må vel være den første at spørge, hvor meget kender vi vor Herre Jesus? Åh, med al din nød, dig i hans armekast og stol på ham. Stol på Jesus. Og så foretag gerne den omvendelse i dit indre, hvor du er færdig med din egen retfærdighed, dine egne tanker og så videre, og ikke søger at inddrage Jesus i dine små tankers verden. Nej, han er den. Han er. Så skal I få det. Det er det eneste. Dog, husk, når I beder, at tilgive i jeres hjerte enhver, som I har noget imod. Hvad enten det er med rette, I har noget imod ham, eller med urette. Tilgiv ham. For der er ingen person, som ses hos Gud. Det er der ikke. Du er ikke bedre end han, eller mere retfærdig end han. Lad hjertet aldrig hænge fast i dette, at man har noget imod en anden. Tilgiv ham. Så er det jo forbi. Og kun sådan er det, at hele evangeliet i sit strålende kraft, for her er evangeliets kraft til fuld frelse, åbenbares. Skal vi slutte med at læse fra 2. Korinterbrev, kapitel 5, hvor Paulus siger det samme på sin måde. Anden Korinterbrev, kapitel 5, vers 14. Til Kristi kærlighed tvinger os. Vi er nemlig overbevist om dette. En er død i alle sted, altså er alle døde. Og han døde i alle sted, for de der lever, ikke mere skal leve for sig selv. Der står i grundteksten, ikke mere skal leve sig selv, men det er stort set det samme. Men leve for ham, som døde og opstod for dem. Således bedømmer vi fra nu af ikke nogen efter kødet. Selvom vi også har kendt Kristus efter kødet, gør vi det dog ikke mere nu. Det vil sige efter vores egne tanker. Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Men alt dette, uden undtagelse, er fra Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. Til det var Gud, tænk nu, hvor vældigt, som i Kristus forligte verden med sig selv. Hvilket værk, i det han ikke tilregnede dem deres overtrædelser, og jeg håber ikke, at vi tilregner nogen deres overtrædelser, og lod ordet om forligelsen lyde iblandt os. Vi er altså sendebud på Kristi vegne, som om Gud formaner ved os. Vi beder på Kristi vegne. Lad jer forlige med Gud. Den, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Ja, det er overvældende herligt, og evangeliet er et glædesbudskab med en sådan kraft, at alt det, vi har stået i stampe med, og så kæmpet med, det er et nu, bare vi hører det, forvandlet, så alt er blevet nyt. Så er der kun én ting tilbage, og det er dette, stadig at lade det nye blive fornyet. For bliver det gammelt, så der er det under forbandelse. Alt, hvad der bliver gammelt, det holder på, og det må forsvinde. Således er vi hele tiden får lov til at se af Kristus, hans kærlighed, hans fuldbragte værk, er rigere, end vi hidtil har set. Så vi bliver endnu mindre, og endnu gladere, og endnu mere taknemmelige. Således, at der strømmer altid levende vand fra vort indre. For ellers, hvis det kun er lejlighedsvis, eller når vi er oplagte, eller så videre, så er der ikke det nye i det, som mætter vor Herre Jesus, og er en løn for hans møje i vort liv. Glæd jer i Herren, mine kære venner, glæd jer nu, og vent ikke på det, og dermed altid.